Sambatra ianareo raha teva divaina no ny amin'i Kristy, fa mitoetra ao aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Evanjely masina araka ny soratany masina Joany, ny toko fa fito ambe folo, ny andininy faraika ambe folo, ka hatramin'ny fasivy ambe folo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niandrandra ny lanitra ka nanao hoe, "Raiky io, tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho. Izy ireo no eto amin'izao tontolo izao, fa izao kosa ho any aminao. Ray masino, tahirizo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho ray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho, dia nahatahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaka ny fahaverezana, mba ho tanteraka ny soratra masina. Ankehitriny mankany aminao aho, ka manao izany fangatahana izany, dia ny mbola amin'izao tontolo izao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko aza ny teninao, ka alan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao ahy, no tsy mahaolon'izao tontolo izao azy koa. Tsy nanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahiko, fa niarovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao ahy, no tsy mahaolon'izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanorahanao ahy ho amin'izao tontolo izao, no nanorahako azy ho amin'izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako azy ireo aho, mba ho amasinina amin'ny fahamarinana koa izy." Izany ary ny teniny Tompo. Lerany ho anao ry Kristy. Vavaka maneho fifandraisana sy fifamatorana lalina misy eo amin'i Jesosy sy ny ray no azo hamaritana ity vavaka nataon'i Jesosy ity. Hitantaratra ao ny tsy fivadihany tamin'ny ray, ny fanakinany tanteraka ireo nanorahana azy amin'ny ray mba hitohy hatrany izay natombony, mba ho voatahiry sy ombonan'izy ireo ary anana ny hafaliana, ary mba ho voaro ihany koa amin'ny fijoroany amin'ny tena finoana marina. Zavatra roa eto no misongadina akatsika fiainam-panahy. Ny voalohany dia iainantsika marina ny atao hoe vavaka. Vavaka izay fandraisantsika lalina sy matotra amin'ilay Andriamanitra raintsika. Vavaka izarantsika amin'izay iainantsika sy manjoantsika. Vavaka tsy ho an'ny tenantsika ihany anefa, fa ho an'ireo nankinina tamintsika ihany koa. Ny faharoa dia ny hoe akatsika tahaka an'i Jesosy, nanaiky ny sitrapon'ny ray ary nanatontosa izany. Tonga teto amin'izao tontolo izao izy mba hitarika antsika rehetra ho any amin'ny ray. Ampianatra ny fomba hiverenantsika indray ao amin'Andriamanitra, fa indrindra iainantsika ny fomban'Andriamanitra, eny fa na dia izakana ny mafy aza. I Kristy no mitarika antsika rehetra, noho izany ny fiainany no ho fiainantsika manaradi azy. Azo lazaina fa tanteraka tao amin'ny olotsambatra Lucien Boutouvasoa, malagasy toa antsika, ankalazaina fety anio ity vavaka nataon'i Jesosy tamin'ny evanjely teo ity, satria ny tenin'Andriamanitra ninony sy tonga fiainany, nankany tahaka an'i Kristy no nankalana ireo mpiara-monina aminy azy, nahatonga azy no esorina sy novonoina tsy ho anisan'ny mpiara-belona. Tantarana afaty martiry azy izany, no ny finoana nananany sy ny tsy fivadihany tamin'Andriamanitra ny antso sy naniraka azy. Nanjoan'i Kristy izany, ary efa no afarany fa hanjo ny mpianany koa. mitezary izotra amin'ny lalana staregetra no diavin'i Kristy mba handresy an'izao tontolo izao sy ombonantsika anjara amin'ny Andriamanitra azy.